Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык уналгысы 28 май ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушуба кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта кадам жайда сел жүрүп бир нече киши көз жумду.
Машинеден чыга албай калдык, сел жоошуп атат. Балдар бияктан жардам берип арканы ачып чыктан чыктык.
Канча адам бар?
3-4-6 киши. Эки нерсе, 3 аял өзүм.
Сырттан Кыргызстанга келген мигранттарды ооздуктоо мезгил талабына айландыбы? Ошондой эле Бурбур Азия апта ичинде түрмөгүбүзгө ортоктош болосуздар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кадам жайдагы селде дайынсыз жоголгондор изделүүдө. 27 майдагы сел кырсыгында дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө иштери улантып жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматтар боюнча бала кырсыкка кабылган автоунаада болгон. 27 майда кадам жайып үлгөн Айдеркен жолунда таш агызган сел кечки саат 5:00 жүргөн тоодон таштар кулап жолду бараткан Апел Фронтера өлкөсүндөгү унаага ударылып кеткен. Натыйжада унаадагы 5 киши каза болуп, бир бала куткаруучулар аман алып калышкан, ал эми бир бала дайынсыз жок. Айрым маалыматтар боюнча машина кичинекей балдарды бала бакчасынан алып келатканда селге туш болгон. Бул аралыкта мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кадам жайдагы селден алып болгон 5 кишинин үйлөрүн өзүнүн фондунан 500,000 сом акча бөлдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, президенттин буйругу менен табигый кырсыктан алып болгондордун ар бирине 100,000 сомдон берилет. Ушундай эле материалдык жардам өкмөттүк фонддон да селден алып болгондордун үйлөрүнө берилмекчи. Бул тууралуу кырсык болгон аймакта жүргөн өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Премьер министр бүгүн кадам жайга барып селден каза тапкан кандардын жакындарына жолоп көңүл айтты. Мындан тышкары өкмөт башчы сел жүргөн аймактарды кыдырып кесепеттер менен таанышты. Учурда жолду тазалоо иштери жүрүүдө. Азырынча каттамга уруксат берили элек. Селден улам кадам жай шаарында 600 чакырымдай суу түтүгү иштен чыккан. Бул тууралуу шаардын мэри Толкунбек Камбаров Азатка билдирди.
Шаарга келүүчү суу системасы бузулган эле, где то 600 метр турбабыз, кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Элге биз булактан таш берип атабыз. Шаардын коммуналдык чарбасында бизде водовоздор бар 3, жеке ишкерлердики бар 2, ошо 5 суу ташыгыч машиналар менен толук камсыз кылып атабыз шаарды.
Кадам жайдагы кырсыктын кесепеттерин аныктоо боюнча тайын штаб түзүлүп иштеп жатат. 3 үй толугу менен жабыркап жашоого жараксыз болуп калды. Ысык аната чогулган кыргыздар менен дүңгандар тарашты. Бул тууралуу райондук администрациянын аппарат башчысы Болот Максутбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бир катар түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн соң чогулгандар тарап кетишти. Бүгүн эртең менен Ысык ата районунун Ивановка айылында кыргыздар менен дүңгандар эки тарап болуп чогулушкан болчу. Милиция кырдаалга көз салып турду. Милициянын маалыматы боюнча кагылышуу болгон жок. Кыргыздар менен дүңгандардын ортосунда пикир келишпестикке дүңгандар кыргыз кызы сабап салды деген маалымат негиз берген айтылууда. Бул боюнча кечирээк кененирээк кабарчыбыз аймак кеткен кабарчыбыз айтып берет. Дарыгерлер 2016-жылкы олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну өтүнүшүүдө. Рио де Жанейро шаарында 2016-жылы олимпиада оюндарын өткөрүү ага келген спортчулар менен конокторго зика вирусун жуктуруу менен барабар деп белгилешет алар. Дүйнөнүн 100 ашуун абройлуу дарыгерлери 27 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун жетекчисине кайрылып, быйылкы олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну өтүнүштү. Катта зика вирусу адам баласына чоң коркунуч туудурганы билдирилип, 500,000 чамалуу чет элдик туристтер аркылуу вирус жалпы дүйнө жүзүнө жайылып кетүү коркунучу турганы айтылган. Кыргызстанда 400 ашуун айылда суу түтүгү жок. Өткөн жылы элечелердин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 358 миллион сом каралып, бирок болгону 50 миллион сом гана бөлүнгөн. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Отурбаевдин баяндамасында айтылат. Ага ылайык, өлкөдөгү ичүүчү суу түтүктөрү 1970-жылдары курулган боюнча оңдоо алмаштыруу иштери жүргүзүлгөн эмес. Түтүктөр эскиргендиктен аны менен агып келген сууну ичүүгө да мүмкүн эмес, деп белгилейт акыйкатчы. Ошондой эле анда Кыргызстандын эл жашаган аймактары 21% гана сарқынды суу агызуучу система менен камсыздалганы, айылдарында мектептер жана медициналык мекемелерде гана сарқынды суу агызуучу система болбосо таптакыр жоктугу айтылат. Мамлекеттик мүлк фонду Аскаровдун үйү боюнча түшүндүрмө берди. Мамлекеттик мүлк фондунун маалымат кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, Азимжан Аскаровдун үй мүлкүн конфискациялоо боюнча сот чечимине ылайык анын үй мүлкү мамлекетке өтөт. Мүлк фонду мыйзам боюнча Аскаровдун Базар Коргон айындагы Ховуз бою номер 3 таректе жайгашкан турак жайын мамлекетке өткөрүү тууралуу буйрук чыгарган. Буга байланыштуу конфискацияланган мүлктү мамлекеттин карамагына өткөрүп каттоо үчүн райондук мүлк фондунун кызматкерлери 25 май күнү Базар Коргон райондук сотунун сот аткаруучулары менен кошо атылган даректеги турак жайга барышкан. 27 майда бир дүйнө Кыргызстан уюму Аскаровдун мүлкүн конфискациялоого мамлекеттик мүлк фонду аралашууга укуксуз деген билдирүү тараткан эле. Савченко өлгөн журналисттердин туугандарын өтүнүчү менен бошотулду деп билдирди орус президенти. Владимир Путин Украиналык учкуч Надежда Савченконун бошотулушуна Минск келишимин тиешеси жок деп айтты. Путиндин 27 майдагы маалымат жыйынында билдиргени боюнча Савченко өлгөн орусиялык журналисттердин жакындарын өтүнүчү менен айыбы кечирилип бошотулган. Анын сөзү боюнча Савченконун бошотуп кайтарып берүү маселеси Украина президенти Петро Порошенко менен узак талкууланды. Путин ошондой эле Савченконун бошотуу менен Украина соттолуп камакта жаткан эки орусиялык жарандын мекенине кайтаруу башкы милдет болгонун белгиледи. Украиналык учкуч Надежда Савченко 2014 жылдын жайында ВГТРКнын эки журналистин өлтүрдү деп Орусияда 22 жылга абакка кесилген. Бирок 25 майда орус президенти Владимир Путин айыбын кечирүү жөнүндө жардыкка кол коюу арызы бошотулган. Ошол эле күнү президент Порошенко чыгыш Украинада колго түшкөн орус жарандары Евгений Арефеев менен Александр Александровду бошотуу тууралуу жардыкка дагы кол койгон болчу. Украинада кыргыздардын коомуна жаңы жетекчи шайланды. Бул тууралуу аталган коомдун активисти Талай Сариев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Украинада кыргыздардын эл аралык коомуна Шерали Жаналиев шайланды. Ал аталган коомдун негиздөөчүлөрүн жана түптөөчүлөрдүн бири.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин Аламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан окуп турсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 29 майда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын талас ар өзөн чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градус жылуу болсо, таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус нөлдөн жогору. Ал эми Баткен жергесинде түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ысык көл дубанда түнкүсүн 4-9, күндүз 12-17 градус жылуу болсо, Тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Эртең 29 майда Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Абанын түнкү температурасы 13-15, күндүзгү температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогоруда кабарларда айтылгандай 27 май күнү катуу жаандан улам сел жүрүп, Кадамжай районунун 5 тургуну каза болуп, 3 жаштагы бала изделүүдө. Кадамжай шаарчасына келген суу түтүктөрү жарыктан чыгып, жүздөй үй жай жабыркаган. Каза болгондорго президенттин фондунан 100,000 сомдон берилип, чыгымдарды эсептөө боюнча атайын комиссия иштеп жатат. Кадамжайга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
27 май күнү кечке жуу катуу жаандан пайда болгон сел Кадамжай районунун аймагынын 4 айыл аймагында олуттуу зыян алып келип, 6 кишинин өмүрүн алып кетти. 7 киши түшүп бараткан автоунаа селдин агына туш келип, автоунаа оодарылган учурда бир жаш бала куткарылган. 3 жаштагы бир баланын кийим кечелери табылганы менен денеси дагы деле изделүүдө. Сел келген учурда жолдо унаалар тыгыны пайда болуп, унааны агызып жарга түшкөн учурда карап тургандар жардам берген. Бирок унаанын ичиндегилер каза болуп калган экен. Сур айылынын тургуну Жалалдин Нарматов да селдин астында унаа ичинде калган экен. Кишилер жардам бербегенде биздин үй бүлө да сел астында агып кетмекпиз дейт.
Машинаден чыга албай калдык, сел жоошуп атат. Балдар бияктан жардам берип арканы ачып артан чыктык.
Сизде канча адам бар?
Так, 3-4-6 киши. Эки нариси, 3 аял өзүм.
20,000 калкы бар Кадамжай шаарчасына ичүүчү суу келген куурлардан 600 метрдей жарактан чыгып, шаар суусуз калган. Шаар башчысы Толкунбек Камбаров колдо бар күчүбүздү тартып, калкты суу менен камсыздоо үчүн 3 чакырымдай жерден унаалар менен ташып жеткирип жатабыз дейт.
Шаардагы эки чоң көпүрөнүн бирөөсү жарактан чыкты, экинчиси Заводская көчөсүндөгү көпүрөбүз дагы бир жагы жараксыз абалга келди. Ошондой эле шаардын суу менен камсыз кылуу системасында суу түтүкчөлөрү жараксыз абалга келип, бүгүн оңдоо иштери жүргүзүлдү. Учурда шаарыбызда бизде 20,000 жакын эл жашайт. Азыр таза суу менен камсыз кылуу мына көп кабаттуу үйлөрдө азыр токтотулган, бирок шаардын ошол коммуналдык ишканалары азыр 3 водовозубуз бар. Анан жергиликтүү тургундардын дагы ошо суу ташуучу автотранспорттук каражаттарын колдонуп, элдер да жардам берип толук элди таза суу менен камсыз кылып жатабыз азыркы учурда.
Сел астында калган унаа ичинде болгону айтылып, учурда эч тайыны чыкпай жаткан 3 жаштагы Элдар Жороевди издөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана ыктыярчылар суу жээктерин жана сел жүргөн аймактарды издөө иштерин улантып жатышат. Чыгымдарды аныктоо үчүн атайын комиссия жана атайын штаб иштеп жатат. Оштон дагы 30 техника тартылмай болду дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймактарды коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов.
Азыркы убакта андан кийин дагы маалымат түштү, ошол автоунаада дагы бир бала бар эле деп, 3 жашар бала бар эле деп. Азыркы убакта өзгө чакырдаалдар министрлиги тарабынан 83 куткаруучу ушул баланын издөө иштерин жүргүзүп атат. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын өзгө чакырдаалдар министринин генерал-майор Бароновдун буйругу менен Кадам жай районунда ушу өзгө чакырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча штаб түзүлгөн. Кечеки күндөн баштап иштеп атат.
Селден жабыркаган аймактарды өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков кыдырып көрүп, тийиштүү жардамдар берилерин айтып, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө акчалай жардам көрсөтүп кайтты. Президенттин корунан да ар бир каза болгондор үчүн 100,000 сомдон каражат берилди. Алдын ала иликтөөлөргө ылайык Кадам жай районунун аймагынан 100 ашык турак жай жабыркап, анын ичинде 3 үй жараксыз болгону айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турузду улантабыз. Мамлекеттик миграция кызматы сырттан келген иммигранттарды иретке салуу жана чектөөлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорду коомдук талкууга койду. Анын негизинде бир мекемеде жөнөкөй жумушчулар 10% ал эми жетекчилик жана өзгөчө кызматтагылар 20% ашык чет өлкөлүктөрдөн болбошу керек. Коомчулукта мыйзам Кытай жарандарынын Кыргызстанга агылуусуна каршы иштелгенин айтканы менен коррупциялык схемалардан улам долбоор иш жүзүндө жемишин бербесин билдирип жатышат. Теманы Саматчы Макадыров улантат.
Кыргызстан жылына 13,000 чукул чет элдик жаранга өлкө ичинде иштөөгө квота берсе, анын 85% Кытай жарандары колдонууда. Миграция кызматы өткөн жылы 9,500 Кытай жараны Кыргызстанда иштөөгө уруксат алганын маалымдайт. Натыйжада Кытайдан агылып келгендерден кооптонгон өкмөт квоталарды топ-топко бөлүп жатат. Мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Бакыт Адылов Азаттыкка билдиргендей, коомдук талкууга чыккан мыйзамдын негизинде өлкөдөгү завод, фабрика жана башка ири ишканаларда болгону 20% эле мигранттар болушу керек. Калгандары жергиликтүү жумушчулар болушу шарт.
Мындан ары келаткан иммигранттар конкреттүү түрдө топ-топторго бөлүнөт. Мисалы үчүн жогорку адистигине карата, жогорку адистикти талап кылган жумуштарга 20% ашпаган адамдар болуш керек ар бир мекемеге келгендер. Өзгөчө баягы чоң тажрыйбасы бар адистерге ага чектөө коюлбайт. Мына ушул сыяктуу айтканда классификациялап бу иретке келтирүү иш чараларын баштадык.
Учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору кошумча толуктоолордон соң парламентке сунушталмакчы. Бирок коомдо бул мыйзам өтө эле кеч сунушталып жатканын, долбоор аркылуу кытайлыктарга чектөө киргизип саларына күмөн санагандар бар. Мурдагы депутат Курманбек Дыйканбаев Кыргызстанда расмий эмес 100,000 деген Кытай жараны иштеп жүргөнүн айтууда.
Мына дагы Кытай мамлекеттик 40 мекемени ишке киргизебиз деп атат. Жолдордун баарын ушу кытайлар куруп атат, мисалычы инвестиция кылып темир жолду курса алар жанагы мыйзамды карабай өзүнүн кишилерин иштетет. Сөзсүз 200-300,000 кытай жүрөт. Бүгүнкү күндө ушул мыйзам менен мунун баардыгы ирлөө болбойт.
Өкмөт тескерисинче акыркы бир жылда далайы өлкөдөн чыгып кеткенин айтууда. Миграция кызматынын төрага орун басары Алмаз Асанбаев бул көрүнүш Кытай товарларын ташуу көлөмү азайгандан улам болуп жатканын айтты.
Мен ойлойм, эмдиги жылы мындан дагы аз алат болуш керек. Себеп болгону биз аркылуу транзит жүрбөй калды. Бүгүнкү күндө мына бир жылдан бери баягы өзбек менен таджиктин чек аралары жабылып атат. Ал жерде баягы торговля жок. Бул бир себеп. Бул Кара Суудагы базар. А Дордойдогу иштегендер азыр көрүп атпайсыңар, бүт товардын баары темир жол менен тизден тиз эле Казакстан аркылуу кирип кетип атат. Мурункудай бизге келип түшүп анан Казакстанга кирген баягы транзит жолу токтоп атат да азайып атат.
Деген менен мыйзамсыз өлкөгө кирип жаткан Кытай жарандардын агымы токтогон жок дегендер бар. Кыргызстандагы чет өлкөлүк жарандарды текшерип келаткан кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин жетекчиси Замир Көчөрбаев коррупциялык схемалар Кытай компанияларына өздөрүн жарандарын көбүрөөк жумушка тартууга жол ачып жатканын айтат.
Кыргызстан келген биздин чет өлкөлүк жарандардын бүт баардыгы Кыргызстанда бир колунда бийлиги бар адамдарды кармап алып ошонун негизинде иш алып барып атат да. Барсаң эле ошол, барсаң эле айтат, тиги салам, буга салам, коркутуп кетет. А эгер биздин колубуздан келе турган болсо эмне себептен биздин жарандарды иштетпейсиңер деген суроолор болгон да. Бирок тилекке каршы ал жакта жумушчу күч арзан турат экен ошо Кытай жарандарына. Анан алар дагы 1-8 саат иштесек, алар 12 саат тынбай иштейт. Өздөрү ошо Кытай жарандары иштеткенге эмне болуп атат да.
Сырттан келип иштегендердин 85% кытайлар түзүп, жалпы саны 10,000 жетпейт дегени менен өлкөдө иштеп жүргөн кытайлардын так санын айтуу мүмкүн эмес. Миграция кызматы өткөн жылы Кара Балтадагы Жунда мунайды кайра иштетүүчү заводу 350 кытай жаранын жумушка тартканын, ушундай эле багыттагы токмоктоо заводко 167 кытай жараны жумушка алынганын маалымдады. Ага кошумча Чүйдөгү алтын кен ишканасы 250 кытайлыкты тешке алса, бул жылы жол салган кытайлык China Road компаниясы 318 өз жаранын жумушка тартууга уруксат алды. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосун ишемби күнкү кечке эфирин ортоктош болуп жатасыздар. Азыр ушул саатка арда жаңылыктардын учкай мазмунуна токтолсок. Кадам жайда селде дайынсыз жоголгон 3 жаштагы Элдар Жороев дале изделүүдө. Ал арада мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев селде каза болгон 5 кишинин үй-бүлөсүнө өзүнүн фондунан 500 000 сом акча бөлдү. Эл аралык дарыгерлер 2016 жылкы Олимпиада оюндарын кийинкиге жылдырууну өтүнүшүдө. Кыргызстанда 400 ашуун айылда суу түтүгү жок. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит кежи сайтынан да таап окуя аласыздар. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү орчундуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө берсек, аны бул ирет кесиптешим Элиза Акененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы, алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 жараны навыт болду. Алардын 36-сы студенттер. 21 майдан бери Казак-Өзбек чек арасындагы бир катар өткөрмө бекеттерде ондогон жүк ташуучу автоунаалар өзбек тарапка өтө албай топтолуп турат. Мына ушул жана башка баяндар алдыдагы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн мазмунун түзөт. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Тажикстан жекшембиде референдум менен баш мыйзамын өзгөрттү. Анда президент Рахмон чексиз ирет шайланууга мүмкүнчүлүк алды. Деги эле референдум аркылуу баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, бийлигин узартып, чыңдоо Борбор Азиялык лидерлердин адатына айлангандай. Бул өлкөлөр эгемендик алгандан бери кеминде 15 референдум өткөрүштү. Кененирээк кесиптешим Али Токтокунов айтып берет.
Түркмөнстан. Алгачкы референдум 94 жылдын башында өтүп, Сапармурат Ниязовдун ыйгарым укуктарын узарткан. Ага ылайык, Ниязов 97 жылы кезектеги шайлоону өткөрбөстөн туруп эле 2002 жылга чейин президенттик ордунда калган. Ал эми 99 жылы түбөлүк президент даражасына ээ болуп, 2006 жылы көз жумганга чейин тагынан түшкөн жок. Ордун баскан Гурбангулу Бердимухамедов азыр конституциядагы өлкө башчысынын жаш курагына киргизилген чекти жоюуга далалаттанууда. Өзбекстан 95 жылы референдум менен президент Ислам Каримовдун ыйгарым укуктары дагы 5 жылга узартылып, ал бүткөндө тагыраагы 2000 жылкы шайлоодо Каримов утуп чыгат. Ал эми 2002 жылы болсо, референдум менен президенттик мөөнөт 5 7 жылга чоюлат. Ошентип 2007-2015 жылкы шайлоолордо Ислам Абдуганиевич кайрадан жеңет. Казакстан Нурсултан Назарбаев 91 жылы шайланат. 95 жылы референдум менен президенттик укугу 2000 жылга чейин узарат. Ошондон бери Назарбаев тактыда. Кыргызстан 1994 жылдан президент Аскар Акаев акырындап бийлигин бекемдеп референдум аркылуу кош палаталуу парламент түзүлөт. Бирок анын кыйла функциясы өкмөткө өткөрүлүп берилет. Баш мыйзамдагы бир адам эки мөөнөттөн көп удаасы менен президент боло албайт деген норма 96-98-2003 жылдардагы референдумдар аркылуу өзгөрүп отуруп, Акаевдин бийлигин чыңдап, ал үчүнчү ирет шайланган. Тажикстан 92 жылы Эмомали Рахмон жогорку кеңештин төрагалыгына шайланат. Өлкөдө жарандык согуш жүрүп аткан эле. Бир нече айда бир топ президенттер алмашкан соң бул орун жоюлат. 94 жылы болсо жаңы конституцияга байланыштуу референдум өтүп, президенттик кызмат калыбына келтирилет. Кийин 99 жылы дагы бир маанилүү референдум өтүп, конституцияга дагы өзгөртүү кирип, президенттик мөөнөт 7 жылга чейин узарат. Ал эми 2003 жылдагы референдумда президенттин ыйгарым укугун бир гана мөөнөт менен чектеген конституция беренеси алынып салынган. А быйыл 22 майдагы референдум президенттик мөөнөттү жоюп, Рахмонго каалашынча шайланууга жол ачты. президенттердин үзөңгүдөн бут тайгылтпай келатышы өз оюн тартынбай айткан демократиялуу өнүккөн коом түзбөгөнүн, тескерисинче акыркы жылдары саясий негизде куугун сүргүн күчөгөнүн түрдүү окуялар, сурамжулоо, статистикалык көрсөткүчтөр жана макалалар айгинелейт. Муну Тажикстандын журналисти Хирамон Бакозоданын мисалынан билсе болот.
Эки миң 2015 жылкы парламенттик шайлоодон бери карай эсептейин. Анда биринчи жолу көз карандысыз Тажикстандын парламентине чыныгы оппозиция кирген жок. Алар Ислам кайра жаралуу партиясы жана лидери Такай депутаттыкка шайланып, өкмөт менен президентти сындоодон тартынбаган коммунисттер партиясы. Андан соң айлар бою бейөкмөт уюмдарды, алардын каржы булагын текшерүү башталды. Адам укугун коргогондорду алигиче текшерип, каттоосун узартпай жатышат. Өткөн жылы маалымат каражаттарына өзгөчө басым жасалып, дале уланууда. Юрист, адвокаттардан кеминде төртөө саясий негизде камалды.
Дет журналист Хироман Баказода. Арине, Евразия боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубновтун оюнча, бийлик сүйүүчүлүк борбор азиялык эле эмес, мурдагы советтик өлкөлөргө деле таандык көрүнүш.
Каждая из стран этого региона свои причины.
Бул аймактын ар бир өлкөсүнүн өз себеби бар. Аларга Азия дейин десең, Европага көбүрөөк ирегелеш, Алиевтер кланы башкарган Азербайжанды кошо алабыз. Беларус лидери Александр Лукашенкону билебиз. Ал 94-жылы демократия жолу менен шайланган. Азыркыга чейин же атаандашы же оппоненти жок. Демек бул азияттык синдром эле эмес, постмодернисттик советтик синдром.
Постмодернисттик советский синдром.
Деген Дубнов түшпөс хандар элге өзүнөн башка эч ким кереги жок деп ойлошорун. Буга ал өлкөлөрдөгү элдин менталитети, бийликке каршы айтпаган жоочтугу өбөлүү экенин белгилейт. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. 21 майдан бери казак өзбек чек арасындагы бир катар өткөрмө бекеттерде ондогон жүк ташуучу автоунаалар өзбек тарапка өтө албай топтолуп турат. Буга Өзбекстандын чек арадагы транзиттик текшерүүлөрдү күчөткөнү себеп болгон. Жума күнү Казакстандын каржы министрлиги Коңузбаев атындагы өткөрмө бекеттин казак тарабында 60 автоунаа токтоп турганын маалымдады. Ошондой эле 21 майда Казыгурт өткөрмө бекетинде да Өзбекстан бир тараптуу жүк ташуучу унааларды өткөрбөй койгону кабарланды. Министрликтин өкүлү Рейхан Шарипова Азаттыктын өзбек кызматына коңшу өлкөнүн бул кадамдары алар үчүн түшүнүксүз экенин айткан. Өзбекстан өкмөтүнө караштуу бажы комитети азырынча бул боюнча эч кандай расмий түшүндүрмө бере элек. Казак чек арачылары бир нече күндөн бери кезек күтүп турган айдоочуларга колдон келген жардамды көрсөтүп жатканын айтышууда.
Биз тараптан эч кандай көйгөй жаралган жок. Өзбекстанга өтүүнү көздөп жаткан баардык адамдарга мүмкүнчүлүккө жараша жардам бергенге аракет кылып жатабыз. Өзбекстандан Казакстанга кирип жаткан автоунаалар бир сыйра текшерүүдөн кийин эле эч кандай маселесиз өтүп жатат.
Они нормально проходят.
Деди каржы министрлигинин өкүлү Рейхан Шарипова. Ал эми бейрасмий булактардын маалыматына ылайык, чек арадагы кырдаал жакында Ташкентте өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында көрүлүп, коопсуздук чараларынан улам катаалдашты. Өзбек казак чек арасында мындай текшерүүлөр биринчи ирет өткөрүлүп жаткан жок. 2013 жылдын ноябрь айында Гишт Куприк өткөрмө бекетинде бир нече саат кезек күткөн өзбекстандык 40 жаштагы аял каза тапкан. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Жакынкы чыгыштагы куралдуу согуштарда Тажикстандын 300 жаранын абыт болду. Алардын 36 студенттер. Мындай маалыматты 27 майда Душанбеде өткөн жаштардын республикалык кеңешинде президент Эмомали Рахмон айтып, студенттер жергиликтүү жана чет жердеги окуу жайларда билим алып жүргөндө ар кандай жолдор менен экстремисттик топтордун катарына кошулуп кеткенин кошумчалады. Шамсимат менен Самзамоктун бир уулу Сирияга кетип дайынсыз жоголсо, экинчиси Сирияга камынып жатканда кармалып 10 жылга кесилген. Ыдырыс Исаков кеңири баяндайт.
Шохин районуна караштуу Хожакалтан айылынын 53 жаштагы тургуну Самзамок Миралиева уулдары Сирияга кеткен Тажикстандагы ондогон энелерде эле өз башынан кечирип жаткан окуяларга ишенгиси келбейт. Анын улуу баласы Сирияда дайынсыз жоголсо, кичүүсү Сирияга бараткан жеринен кармалган. Сабзамактун улуу баласы Амрияздан Назаров 1990 жылы, кичүүсү Алимардон 1992 жылы туулган. Уулдарына бел байлап жүргөн Сабзамок учурда жашоосунун мааниси жоголгонун айтат.
Токсонунчу жылкы уулум 8 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008 жылы мектепти аяктап, бажы адистиги боюнча жогорку окуу жайга тапшырган. Контракттык бөлүмдү окуп жаткан. Жакшы окуучу. Жылына $400 окуу акысын төлөй албай, Орусияга иштеп келгени кеткен.
Амрияздан 2014 жылы атенесине телефондон Германияга иштегени кетип жатканын айткан. Бир нече айдан кийин коопсуздук комитетинин өкүлдөрү Сабзамоктун үйүнө келип, уулу Сирияга кеткенин билдиришкен. Ал эми Куляп мамлекеттик университетин аяктаган экинчи уулу 2015 жылы Истарапшанда кармалган. Атайын кызматтар ал Сирияга кетүүнү көздөп жүргөнү аныкталганын билдиришкен. Өткөн жылдын соңунда Согду облустук соту Алимардан Назаровду 10 жылга эркинен ажыраткан. Сабзамок күйөөсү өкө тең иштешпейт, пенсияда алышпайт. Бир уулу Сирияда дайынсыз жоголуп, экинчиси камакка алынгандан кийин бийликтен пенсия талап кылуудан да жазганышат. Атурга кошуналарынын суроолорунан качып, айыл апа менен да катташпай калышкан. 27 майда Душанбеде өткөн жаштардын республикалык кеңешинде президент Эмомали Рахман 300 тажик жарандары экстремисттик уюмдардын, анын ичинде Ислам мамлекети террордук тобунун катарында согушуп жүргөн жеринен набыт болгонун билдирди. Алардын 36 студенттер. Рахмон согушта өлгөн студенттер жергиликтүү жана чет өлкөдөгү окуу жайларда билим алып жүрүп, ар кандай жолдор аркылуу Сирия менен Иракка кетишкенин айтты. Ошондой эле президент ушул тапта чет өлкөлөрдө мыйзамсыз окуп жаткан 370 студентке камтамасын билдирди.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осио и Маркезий Дарият хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Казакстандагы жер реформасына каршылык көз карашын ачык билдирип чыккан ырчы жана жарандык активист Жанат Есентаев Орол шаарындагы убактылуу кармоочу абакка 2 айга камалды. Ага чагымчыл чакырыктары менен элди козуткан деген айып тагылууда. Мындай кине менен 7 жылга чейин эркинен ажырап калышы мүмкүн экенин анын адвокаттары эскертишүүдө. 21 майда Казакстандын бардык аймактарында чет элдиктерге жер сатууга жана ижарага берүүгө каршы нааразылык митингдери болмок. Бул күнү таң эрте эле полиция чогула баштаган элдин жолун тороп, массалык түрдө кармай баштаган. Бейрасмий маалыматтарга караганда бул күнү Алматы калаасында эле нааразылыкка чыккандардын саны 3000 жеткен. Алардын арасында азаттыктын журналисттери жана жарандык активисттер да бар эле. Жанат Есентаев да ошол күнү эл менен чогуу кармалган. Ырчы буга чейин эле жердин чет өлкөлүктөргө берилишине каршы позициясын ачык билдирип, атургай парламент өкүлдөрү менен жыйындарда айтышып кеткен кездери да болгон.
Жер анасын эч качанда жалга бермейт, аны унутпаңдар. Сосын мына айтайын дегенде, чет өлкөлүктөргө жалга берүү токтотуу керек. Мындаган халык каршы, мындаган казак каршы жерге. Соктан бун токтотуу керек мындай нерсени. Башка да байлыгыбыз бар. Тонал урланып кетип атыр. Сол жетпей ме? Сон деге токтотпайсыңдар да. Сиз умат төбө жактылыкка келмейт эч качанда. Жер деген калып, жер үчүн басын көтөрөт кай убакта да. Мына кытайстар эртең келет, кууп чыгара алмайсың 23 жылдан кийин. Көрөм содан кийин. 23 жылда сен де болмайсың. 23 жылда Назарбаев да болмайт бул жерде. Ана кожасы айткандай, не патша өлөт, эсегиң өлөт, мен өлөм 23 жылдын ичинде деп.
Март айынын соңунда ошол кездеги улуттук экономика министри Ерболат Досаев июль айынан тарта өкмөт колдонулбаган жер тилкелерин 2015 жылы жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык чет өлкөлүктөргө узак мөөнөткө ижарага бериле баштаарын айткан. Аукционго 1.7 миллион гектар жер тилкеси коюлмак, бирок апрель айындагы элдин нааразычылыгынан улам президент Нурсултан Назарбаев 5 майда жер кодексине кирген өзгөртүүлөр бир жылга мораторий жарыялаган. 21 майда кармалгандардын көбү 10-15 күнгө камалышса, Жанат Есентаевди бийлик 2 айга камоону чечти. Жанат Есентаевдин ырдоо ыкмасын, анын гитаранын коштоосундагы каргылданган үнүн атактуу бард Владимир Высоцкийге окшоштургандар четтен чыгат. Оппозициялык активист ырларынын бирин Шал Кет деп атап, эл башы Нурсултан Назарбаевге багыштаган.
Шал Кет! Бийликтен алжымай турганда 25 жылдан артык отырдан курганда елинде турадан халкынды корладан колдоо деп билдирип кезинче ороларга
Сиз Азаттык радиосунун борбор айтып апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 28-май ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Мүнөр режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.